Qelsi i fjalëve të kishës.
Në emisionin e kaluar ju njohëm me konceptin e mshirës në bezlidhjen e vjetër. Sot do të përqendrohemi në veprat e mshirës ashtu siç i rison Jezusi në bezlidhjen e re. Jezusi e mishron mshirën hyjnore, siç shihet qartë nga shembulltyra djalit plankprishës, në cilën duket dashuria e mshirshme e Atit që feston kthimin e dbirit. Kur e dallon të vinë nga larg atë që kishte ikur duke pretenduar pjesën e vetë të trashëgimisë, Ati shkon me vrap ta përqafoj. E shet birin të varfër, të papastër, me rrobat grisura, por nuk e pyet për asgjë, madje edhe para se ta marrë vesh se është i penuar, i jep rroba të reja në shenjë dinjitetit të rifituar dhe përgatit festën për të. Ky At është i njëjti, të cilin Jezusi e thriste me ëmbëlsi Abba, që do të thot Baba. Një At që nuk gjykon e nuk dënon, por fal për te çdo imagjinatë njerëzore.
Mëshira e Zotit është pa fund dhe për të gjithë. Vërtet, Jezusi ja hap portat e qiellit çdo njeriu, sepse ja afërmi nuk është vetëm fqinjë, kushërieri apo miku, por kushdo ka nevojë për ndihmë. Mëkatarët, të mirët e të vuajturit, të braktisurit, janë destinatarët e mesazhit të tij, siç kuptohet nga shembulltyra e samaritanit të mirë. Një njeri i rrahur nga kusarët lihet gjysëm i vdekur në anë të rrugës që nga Jeruzalemi çon në Jeriko. Një meshtar dhe një levit kalojnë andej pari, por as që i kthejnë syt për ta parë, ndërsa një samaritan që konsiderohej askush u kujdes për të. Thot Ungjilli sipas Lukës. Një samaritan duke u thtuar kur erdhi tek ai dhe e pa, pati mshirë për të. Ju afrua, ja lidhi plagët duke ja paslar me verë e me vaj. Pastaj e vuri mbi shtasën e vet, e çoi në bujtin dhe u kujdesua për të. Të nesërmen nxori 2 denar, ja dha bujtinarit dhe i tha: "Më kujdes për të, dhe çka të shpenzosh më shumë, do t'i jap kur të kthehem." Mësimi i Jezusit është praktik, konkret dhe i realizueshëm. Shko e bëj edhe ti kështu.
Dashuria për të afërmin arrin plotësinë e saj në munimet, vdekjen dhe ngjalljen e Krishtit. Kryqi është vendi privilegjuar ku mëshira e Zotit për njeriu shpret në nivelin e saj më të lartë, sepse zbulon deri në shpik ka arritur hyj për hir të dashurisë për njeriu. Zoti i adorzoi birin e vet vdekjes, që vdekja të vdiste përgjithmonë. Vdekja mundet nga fitorja e ringjalljes. Qielli hapet, sepse Zoti na rilindi me anë të mëshirës së vet madhe në sajt ngjalljes prej vdekurisht Jezu Krishtit, për shpresë jetësore, për trashëgim të pashkatrushëm, të panjoll e të pavyshkshëm. Realizohet kështu plani i Zotit i menuar që nga zana filla për shpëtimin e njerëzve, si shkënon Shën Maria në Magnificat, madhrimin e hyjit, e Zakaria në Benediktus, bekuar qoftë Zoti. Sipas shembullit mësuesit, edhe dishepujt e Krishtit u predikuan dhe u mësuan njerëzve veprat e mëshirës. Por, për mënyrën si vijoi tradita kishës në përhapjen e këtyre mësimeve, do t'ju flasim në emisionin e ardhshëm.